Þú vorst talað þannig með hann kitta í selinu.
Já, já hann kitti í selinu, hann var bjóð hann upp á Barðaströnd. Það réttir að Barðaströndar sýsla, hann var auftur Barðaströnd. Hann var fátækur og daldi svona durtara legur og var ekki svo annað fólk, en hann var snýðugur kallinn, duglu voru að bjarga sér. Til dæmis, einu sinni þá kom hann niður í kvallátu til Ólafsbónda, Berst Sveinssonar. Og þá stóði yfir sláturtíð þar, að sláta stórgripum og þá segir Ólafu við hann, heyrðu, Kitti minn, ég hann ekki gefa þér innan úr þessari belju. Jú, það var ágætt. Svo hérna, þegar hann nú að fara, þá lætur Ólafur hann hafa innvolsi allt úr beljunni. Og lætur strákana sína að flytja inn í land. En þegar þeir eru að íta frá, þá kallar Kitti upp til Ólafs sem var upp á bryggjunni. Heyrðu Ólafur. Átti ekki sviðin að fylgja líka Jú, góðu minn, alveg rétt sagði Ólafur, alveg rétt hann lét hann hafa þetta hausinn og lappina líka því að hann var eða til nýðum kalli. Nei, þegar að Kilja var þarna fyrir vestan hjá honum hérna sér að Halldóru Kolbeins í Flati þá fór hann upp í sel til Kitta því að hann þótti vera svo sérstakur. Hann var ekki kjáni, röðru nær, en hann var dálítið svona undarlegur, skrítinn. Þá var hann þar bara tó nokkuð tíma svona að tala við kallinn því að hann hafði ímyndlegt út úr honum og margir þarna fyrir vestan telja hann fyrirmyndina að hérna í hérna sjálfstæðu fólki bjart í sumarhúsum en það veit ég nú ekkert hvort það rétt, ég það margir sem þykjast eiga hann en Kitti þessi var ákallega segur og glúrin að bjarga sér þó að væri fátækur og hafði þarna rýrðar kot sem var ákallega lítil jörð en hann komst alltaf vel af En honum var nú hjálpa náttúrulega eigamönnum, þeir gáðu nú allt í svoði kallgreginu. Ja, Kiljan hafi gaman að ég að ferða þannum og tala við í svona fólk og hann hafi mjög gaman að ég að tala við Bjarna Gatt í Flatey. Bjarni var ákallega lesin, hann hefði lesið flest allar eða ef ekki allar bækurnar á safninu í Flatey því að hann var til sjós á sumrin og Svo lá hann í bókum allar veturinn. Það var alltaf tíð einhleipur maður og eitthi tímanum í bókalestur mikið. En hann var anskoti minnu og kallinn og greindur, sérstaklega einkennilegur. Hallaði alltaf undir flatt og þess vegna fekk hann viðurnefni Hallinkenni. Nú svo einnig nafni viðurnefni suður á við, þá var hann að fara suður á eyju að ná sinni bækur því að hann þurfti mikið að lesa. En bókasafni í Flati var þá með betri bókasafni, með ekki besta bókasafni á landinu, fyrir utan lands bókasafni.